Félagsrönd. Gæsling í gjögnum glas. Halt hóndina eina 15 cm frá einari bjartari lampu. Gjöðu það fær hversu hóndin otnar af gæslinginu. Set nú eina glasblati í mittlun lampu og hónd. Tú mestir að gæslingin fyrir næstan ótærna í gjögnum glas. Halt svo í hann í hóndina 5-20 cm frá einan hættun lottubolti eða hættun strúkjujarni. Lottuboltur og strúkjujarni lýsa ekki, men við mestja vel og sjönnljú varmagæslingina frá þeim. Set svo aftur glasplatn í middlin. Tú mestja bæna vegin að glasa tærnar varmagæslingina. Röndum vísu hvís hólfengarinn er gjördur som á myndinni. Glasi loyvi ljósgæslingin að færa næstan ótarnara í gjögnum. Við kassan hún vermi gæslingin svörstu metallplatna. Platan veri hætt og leti frasar á sjönnliga varmagæsling og av henni sleppi bæra ein lúitlpastur útattur í gjögnum glasi. Við kjenni þetta vel. Hugsa þær ein solskinsdega við einu köldun lóti. Úti í svallet hóa sólun skúinur Men í einum bíli sem hefur stegið í sólunni er stækjandi hætt. Það er því bílirinn virkar som sólfengar. Í botnum er sólfengarinn velbjálfavur að varmaorskan heldur ekki skal sleppa burt út hann veginn. Óvara myndin vinstri meginn. Ljósgæslingin fyrir latlega í gjögnum glas. Nýjara myndin vinstri meginn. Varmagæslingin verið tærna í glasi. Myndin högri megin. Sólfengar. Kalt vatn inn. Bjólfing. Metallplata. Metallrör. Glasplata. Hætt vatn út.